Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Ավարտվեց Հայաստանի նախագահի պետական այցը Ռուսաստան։ Եվրամիության և Հայաստանի պատվիրակությունները Երևանում բանակցել են ասոցացման համաձայնագրի շուրջ։ Համաշխարհային բանկը 18 միլիոն դոլարի վարկ է տրամադրում Հայաստանին։ Թուրքիան միջազգային հանրությունից օգնություն է ընդունում։ Երկրաշարժիչ ուժասների համար մարդասիրական առաջին բեռները հասել են Աղայտի գոտի։ Մասնագետները ևս մեկ անգամ հավաստիացրել են, որ երկրաշարժը ազդեցություն չի թողել Մեծամորի ատոմակայանի վրա, Հայաստանի ատոմակայանը անվտանգ է։ Երևանում հաշմանդամները ակցիա են անցկացրել։ Կանդրադառնանք միջազգային իրադարձություններին, մեկնաբանություններ, հաղորդում Ղարաբաղից, մշակույթ, մամուլ, այս ամեն առաջիկա մեկ ժամում, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Մի քանի ժամ առաջ դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունը կալանք է սահմանել հայկական ժամանակօրաթերթի գույքի և հաշիվների վրա պարբերականի ներկայացուցիչները մեր ռադիոկայանին փոխանցել են, որ վաղն արդեն հայկական ժամանակ ազգային ժողովի անդամ խոշոր գործարարներ Ռուբեն Այրապետյանին, Սամվել Ալեքսանյանին և Լևոն Սարգսյանին կվճարի դատարանի վճռով սահմանված 6,234,000 դրամը։ Ադրբեջանն առաջիկայում պատրաստվում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական 5 անդամների հետ քննարկել լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի մակորակարգ մտցնելու հարցն։ Այս մասին այսօր Բաքվում հայտարարել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդի Արմենիա։ Խոսքով մեջբերում Ադրբեջանը շարունակում է պնդել, որ հայկական զորքերը դուրս բերվեն գրավյալ 7 շրջաններից։ Ադրբեջանցի նախարարի այս հայտարարությունը հնչել է Վրաստանի արտաքին գործերի նախարար Գրիգոր Վաշադզեի հետ համատեղ ասուլիսի ընթացքում։ Միայն զորքերի դուրս բերումից հետո հնարավոր կլինի ձեռնամուխ լինել համապարփակ համաձայնագրի մշակմանը, նշել է Մամեդի Արմենը։ Ձեի խոսքով էլ Վրաստանը պատրաստ է միջնորդական առաքելություն ստանձնել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործում։ Ռազմական նորությունների լուսաբանմամբ զբաղվող իսրայելական դեպքակայքը հաղորդում է, որ առաջիկա երկու ամիսներին Ադրբեջանն Իսրայելից կգնի մոտ 6 տասնյակ անոթաչու ինքնաթիռներ, վկայակոչելով իսրայելի բանակային աղբյուրները։ Դեպքան պնդում է, որ ադրբեջանին են մատակարարվելու Arbiter 2M և Aerostar տիպի օդանավերը, դրանցից առաջինը կարող է օդում գտնվել առավելագույնը 5 ժամ 4-6000 մետր բարձրության վրա, երկրորդը 10000 մետր բարձրության վրա շուրջ 10 ժամ։ Նույն կայքի փոխանցումը Ադրբեջանը Իսրայելի հետ պատրաստվում է բանակցել նաև հետախուզական արբանյակի հնարավոր վաճառքի շուրջ։ Թուրքական աղբյուրները պնդում են, որ Անկարան Կիրակի օրը տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքները վերացնելու համար դիմել է ավելի քան 30 պետությունների, այդ թվում Հայաստանի օգնությանը հայկական կողմը, սակայն հայտարարել է, որ առայժմ Թուրքիայից որևէ պաշտոնական դիմում չի ստացել։ Փրկարական աշխատանքները աղետի գոտում շարունակվում են։ Վերջին տվյալների համաձայն Կիրակի օրը Վան գավառում տեղի ունեցած երկրաշարժի զոհերի թիվը հասել է 459-ի։ Հավելեմ, որ իրավիճակը Վանում շարունակում է նաև լարված մնալ։ Կիրակնորյա երկրաշարժին հետևած նոր ցնցումների պատճառով Վանի քաղաքային բանտում այսօր խուճապ է սկսվել, որն աստիճանաբար վերաճել է խռովության։ Ռոյթերսի փոխանցմամբ բանտի մերձակայքում են հավաքվել բանտարկյալների հարազատները, ցուցարարները պահանջում էին դուրս բերել իրենց հարազատներին բանտի շենքից։ Ոստիկանությունը արցունքաբեր գազը կիրառել, բանտի մերձակայքում հավաքված ամբոխը ցրելու նպատակով։ Երևանում այսօր մեկնարկել է Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի շուրջ բանակցությունների 7-րդ փուլը։ Կողմերը բանակցությունների այս մի էտապում հիմնականում անդրադառնալու են Եվրամիության և Հայաստանի միջև վիզային ռեժիմի դյուրացման և ազատ առևտրի գոտու ստեղծման վերաբերյալ խնդիրներին։ Հիշեցնեմ, Եվրամիության հետ ասոցացման շուրջ բանակցությունները մեկնարկել են 2010 թվականի հուլիսին։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տան խոսնակ հանրապետական Ջոն Բոհներն այսօր Վաշինգտոնում հայտարարել է, որ Սպիտակ տունը պետք է արգելափակի Ռուսաստանի մուտքը առևտրի համաշխարհային կազմակերպություն։ հանրապետական գործչի համոզմամբ Ռուսաստանի մուտքը կազմակերպություն պետք է թույլատրվի միայն այն բանից հետո, երբ Մոսկվան մեջբերում է ճանաչի Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Բոհները խոսքով Միացյալ Նահանգները չպետք է ճնշում գործադրեն Վրաստանի իշխանությունների վրա, փորձելով նրանց համոզել հրաժարվել Ռուսաստանի անդամակցության արգելափակման գաղափարից։ Արաբական մի շարք պետությունների արտգործնախարարները և Քաթարի վարչապետը մի քանի ժամ առաջ ժամանել են Սիրիայի մայրաքաղաք Դամասկոս Բաշար Ասադի կառավարության և ընդդիմության ներկայացուցիչների միջև բանակցություններ կազմակերպելու նպատակով, ինչպես տեղեկացնում են արևմտյան աղբյուրները։ Սիրիական ընդդիմությունն արդեն իսկ հրաժարվել է բանակցել, որպես նախապայման առաջ քաշելով Բաշար Ասադի մոդի անհապաղ հրաժարականի պահանջը։ Արաբական պետությունների բարձրաստիճան ներկայացուցիչներին Դամասկոսում դիմավորել են Ասադի կողմնակիցները հուժկու ցույցերով։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Ավարտվեց Հայաստանի նախագահի պետական այցը Ռուսաստան։ Սերժ Սարգսյանը հանդիպումներ ունեցավ Ռուսաստանի նախագահի, խորհրդարանի երկու պալատների ղեկավարների, Մոսկվայի քաղաքապետի հետ, վերջում էլ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի հետ, ով ամենայն հավանականությամբ եկող տարի կվերադառնա Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնին։ Հայաստանի նախագահի կայքում տեղադրված հաղորդագրության համաձայն, ողջունելով Սերժ Սարգսյանին, Պուտինն ասել է, թե անչափ հաճելի է տեսնել նրան Ռուսաստան կատարած պետական այցի շրջանակներում։ Ըստ հաղորդագրությունների, հանդիպմանը անդրադարձ է կատարվել երկկողմ տնտեսական համագործակցությանը, առևտրատնտեսական կապերին, երկուսն էլ դրական արդյունքներ են նշել, գոհունակություն հայտնել, լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Մոսկվա այցելության վերջին օրը Հայաստանի նախագահը հանդիպեց Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Վլադիմիր Պուտինին, ով ամենայն հավանականությամբ նախագահի պաշտոնում կփոխարինի ներկայիս ղեկավարին Դմիտրի Մեդվեդևին։ Այդ հանդիպումով էլ ավարտվեց Հայաստանի նախագահի պետական այցը Ռուսաստանի Դաշնություն։ Ռուսաստանի կառավարության պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն, Սարգսյան-Պուտին հանդիպման ժամանակ անդրադարձ է եղել հայ-ռուսական առևտրատնտեսական կապերին։ Եվ Հայաստանի նախագահը եւ Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետը պարզվում է գոհ են հարաբերությունների ներկայիս մակարդակից։ Վլադիմիր Պուտինի բնորոշմամբ Ռուսաստանի եւ Հայաստանի միջև ընդհանուր առմամբ զարգանում են բազմազան ուղղվածություններ ունեցող հարաբերություններ։
Прошлом году, по-моему, 19% товара оборот вырос, а в этом году за первые 6 месяцев ещё не 14%. Растут инвестиции российские в экономику Армении по счёту.
Երկու երկրների միջև առևտրաշրջանառության տեմպերը շարունակում են աճել եւ կանխատեսումների համաձայն դեռևի կաճեն։ Իսկ ռուսական ներդրումները Հայաստանի տնտեսությունում հասնում են մոտավորապես 2.8 միլիարդ դոլարի, մոտ 3 միլիարդի։ Սերժ Սարգսյանի հետ զրույցում հավելել է Պուտինը։ Ռուսաստանի վարչապետը հիշատակել է նաև հայաստանցի իր գործընկերոջ հետ վերջերս տեղի ունեցած զրույցը, այն բնորոշել է իբրև բավականին հանգամանալի։ Հայաստանի նախագահին Վլադիմիր Պուտինը տեղեկացրել է, որ այդ հանդիպման ժամանակ ինքնուրույն Տիգրան Սարգսյանը խոսել են հավելյալ քայլեր ձեռնարկելու անհրաժեշտության մասին, որպեսզի Հայաստանի և Ռուսաստանի հարաբերությունները ավելի ինտենսիվ զարգանան։ Ընդհանուր առմամբ ամեն ինչ լավ է ընթանում, արձանագրել է Վլադիմիր Պուտինը։ Սերժ Սարգսյանին նույնպես գոհացնում է հայ-ռուսական ներկայիս հարաբերությունների մակարդակը։ Մենք բավարարված են գոյություն ունեցող կառավարական երկխոսությամբ եւ այն մթնոլորտով, որը ձևավորվել է եւ որը հնարավորություն է տալիս քննարկել ցանկացած հարց, հայտարարել է Սերժ Սարգսյանը։ Ինչպես դուք արդեն նշեցիք, անցած տարի մենք հասանք մինչև 1 միլիարդ դոլարի առևտրաշրջանառության։ Փոքրիկ Հայաստանի համար դա լուրջ թիվ է, ասել է Հայաստանի նախագահն ու մանրամասներ։
50% всех иностранных инвестиций это российские инвестиции. Около 1500 компаний российские.
Արտասահմանյան ներդրումների 57% ռուսական ներդրումներն են կազմում։ Առավել կոնկրետ, Հայաստանում 1500 ռուսական կամ համատեղ ընկերություններ կան։ Այսինքն, այդ առումով աճում ենք, կարծիք է հայտնել Հայաստանի նախագահը։ Հարաբերությունները այլ ավելի ամրապնդելու համար Սերժ Սարգսյանը առաջարկել է նաև նոր ծրագրեր իրականացնելու հնարավորությունները քննարկել։ Իհեսնեմ, Հայաստանի նախագահը Մոսկվայում էր գտնվում պետական այցի շրջանակներում Կիրակի օրվանից։ Նա բանակցություններ անցկացրեց նախագահ Մեդվեդևի հետ, հանդիպեց Պետդումայի խոսնակին, Դաշնային խորհրդի ղեկավարին եւ Մոսկվայի քաղաքապետին։ Այցը եզրափակվեց Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպմամբ։
Երևանում բանակցություններ են վարել Հայաստանի եւ Եվրամիության պատվիրակությունները, դրանք ընդնանում են ասոցիացիոն համաձայնագրի շուրջ։ Այս համաձայնագրի նպատակը Եվրամիությանը ավելի մոտենալն է, վիզաների ռեժիմը դյուրացնել, զարգացնել առևտրային համագործակցությունը, Եվրամիությունից ֆինանսական օգնություն ստանալ։ Վերջին գագաթաժողովում Եվրամիությունը հստակ պայման դրեց՝ տվյալ երկիրը որքան շատ բարեփոխումներ անի, այնքան շատ օժանդակություն կստանա։ Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագրում ԱՊՀ 6 երկիր է ընդգրկվել, ներգրավված այդ թվում Հայաստանը, և մի կողմից պաշտոնական Երևանը միացել է ԱՊՀ ազատ առևտրի գոտուն, մյուս կողմից Եվրամիության հետևանակցում, տեսնենք, թե եվրոպական ճանապարհով ուր է հասել Հայաստանը։ Հանդիպումից հետո երկու պատվիրակությունների ղեկավարները մամուլի համատեղ ասուլիս են տվել, լսենք Էլինա Չիլինգարյանին։
Այսօր արտաքին գործերի նախարարությունում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների գլխավոր տնօրինությունում Արևելյան Եվրոպայի, Հարավային Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի երկրների հարցերով տնօրեն Գունար Վիգանդը Հայաստանի արձանագրած հաջողությունները Եվրամիության բանակցությունների գործընթացում նշանակալի համարեց։
Armenia has at the same time significantly accelerated its political and its economic reform process.
Հայաստանը բավականին արագացրել է իր բարեփոխումների գործընթացը եւ քաղաքական եւ տնտեսական ոլորտներում, նշեց Գունար Վիգանդը, հավելելով, որ
We have made significant progress on foreign security policy issues, on domestic reform related questions. We have made significant progress on home and justice issues.
Մենք նշանակալի առաջընթաց ենք արձանագրում արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգության հարցում, ինչպես նաեւ ներքաղաքական արդարադատության ոլորտում, հայտարարեց Եվրոպացի պաշտոնյան։ Նշեմ, Եվրամիությունը Հայաստանի հետ ասոցացման համաձայնագրեր կնքելու բանակցությունների արդեն 7-րդ փուլն է անցկացնում։ Արևելյան գործընկերության շրջանակներում Եվրամիության առաջարկած ասոցացման համաձայնագիրը փոխարինում է ներկայումս գործող գործընկերության և համագործակցության համաձայնագրին։ Ասոցացման համաձայնագրում արտացոլվել են տնտեսական ինտեգրման, քաղաքացիների տեղաշարժի և էներգետիկայի ոլորտներում համագործակցության ուղենիշները։ Ասոցացման համաձայնագիրը նպատակ ունի խորացնելու Եվրամիության հետ գործընկեր երկրների քաղաքական ասոցացումը և խթանելու տնտեսական ինտեգրումը։ Համաձայնագրի շուրջ բանակցությունները մեկնարկել են 2010 թվականի հուլիսին, իսկ մեկ շաբաթ առաջ Հայաստանը պայմանագիր կնքեց ԱՊՀ մի քանի երկրների հետ ազատ առևտրի գոտի ստեղծելու շուրջ։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե արդյոք այս համաձայնագիրն ու դրանից բխող համագործակցությունը կարող են խոչընդոտել Եվրամիության հետ ազատ առևտրի գոտի ստեղծելուն, Հայաստանի պատվիրակությունը գլխավոր արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Զոհրաբ Մնացականյանը պատասխանեց.
Նման համագործակցությունը չի հակասում որևէ մեր պարտավորություններին, թե արևտրի համաշխարհային կազմակերպության շրջանակներում, թե Եվրոմիության հետ մեր համագործակցության շրջանակներում։
Կարծիքը հաստատեց նաև Եվրամիության պաշտոնյան։
And I can confirm that from our perspective there is no problem, there is no incompatibility between negotiating a
Ես կարող եմ հաստատել, որ մենք խնդիր չենք տեսնում նրանում, որ Հայաստանը միաժամանակ կարող է բանակցություններ վարել ազատ առևտրի գոտի ստեղծելու շուրջ Եվրամիության հետ և ունենալ ազատ առևտրի համաձայնագրեր այլ երկրների հետ։
And having free trade agreements with other countries.
Իդեպ ազատ առևտրի գոտի ստեղծելու շուրջ Հայաստան-Եվրամիություն բանակցությունները Գունար Վիգանդը դիտարկեց որպես առաջնային կարևորության խնդիր։
We are committed to start these negotiations.
Մենք հայտարարել ենք, որ կսկսենք այդ բանակցությունները, որքան հնարավոր է շուտ, մյուս տարի։ Կառավարությունն ունի հստակ ծրագիր, որը պիտի իրականացվի մինչև տարեվերջ, ինչը թույլ կտա Եվրահանձնաժողովին գնահատել կատարվածն ու հաստատել, որ մենք կարող ենք սկսել բանակցությունները առևտրի իրականացման պայմանների շուրջ։ Արտաքին գործերի նախարարի տեղակալի խոսքով Հայաստանում ազատ առևտրի գոտուն վերաբերող գործընթացն առաջընթաց է արձանագրել, և Հայաստանը նպատակ ունի արագացնել ներքին գործընթացները, որպեսզի մեկնարկեն բանակցություններն արդեն Եվրամիության հետ։ Սակայն Զորաբ Մնացականյանը դժվարացավ կոնկրետ ժամկետներ նշել, թե երբ Հայաստանը կկատարի իր պարտավորությունները և կսկսվեն բանակցությունները Եվրամիության հետ։
Չեմ ուզենա հստակ հիմա տնել ասել ձեզ այս ամիս կման այս, բայց խոսքը գնում է ամիսների մասին։ Ամենաարագ ձևով լուծելու այս հարցը ամիսների ընթացքում։
Եվրամիության ներկայացուցիչ Գունար Վիգանդ նշեց, որ շուտով նոյեմբերին Հայաստան կայցելի Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Քեթրին Էշթոնը։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Համաշխարհային բանկը Հայաստանին նոր վարկ է տալիս գյուղատնտեսական ոլորտի համար նախատեսված միլիոնավոր դոլարների վարկը երեք հաստատվել է Վաշինգտոնում Համաշխարհային բանկի տնօրենների խորհրդի նիստում, և այսօր Համաշխարհային բանկի հայաստանյան գրասենյակի ղեկավարը Երևանում մամուլի ասուլիս է հրավիրել, ներկայացրել է վարկի տրամադրման պայմանները, նպատակը, լսենք Հովանես Շողիկյանի հաղորդումը։
Համաշխարհային բանկի գործադիր տնօրենների խորհուրդը 3 ուշ երեկոյան հաստատել է 18 միլիոն դոլարի վարկի հատկացումը Հայաստանին ռոռոկման համակարգերի հրատապ վերականգնման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման համար։ Այդ միջոցներով կվերականգնվեն լրացուցիչ 110 կիլոմետր տարբեր նշանակության ջրանցքներ։ Համաշխարհային բանկի հայաստանյան գրասենյակի ղեկավար Ժան Միշել Հափի խոսքով կբարելավի ջրօգտագործման արդյունավետությունը, կրճատելով կորուստները տարեկան մոտ 44.2 միլիոն խորանարդ մետրով եւ հնարավորություն կստեղծվի վերականգնել նախկինում ռոռոկվող 6500 հեկտար գյուղատնտեսական տարածքներ։
We expect this project to benefit more than 88,000 farmers across the country.
Ակնկալում ենք, որ ծրագրից կօգտվեն 88,000 գյուղացիներ, ինչը հնարավորություն կստեղծել գյուղական վայրերում ոչ միայն կարճաժամկետ, այլև երկարաժամկետ աշխատատեղեր։
Of not only creating short-term but also long-term employment in rural areas.
Նկատենք, որ Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ այս պարագայում շարունակվում են հազարամյակի մարտահրավերներ Հայաստան ծրագրով անավարտ մնացած որոշ նախագծեր։ Արդյոք դա կարող է նվազեցնել Հայաստանում հազարամյակի մարտահրավերներ կորպորացիայի երկրորդ ծրագրի հաստատման հավանականությունը, լրագրողներից մեկի հարցին Ժան Միշել Հափին պատասխանեց։
This is a reflection of a partnership because with or without this design work prepared by the other partner.
Սա ընդհանուր գործընկերության շրջանակներում է, եւ եթե նույնիսկ այդ նախագծերը չլինեին կազմված, միևնույն է, Համաշխարհային բանկը տրամադրելու էր իր օժանդակությունը։ Այդուհանդերձ նախկինում հազարամյակի մարտահրավերների կազմած ոչ բոլոր նախագծերն են այս ծրագրով իրականացվելու։
The entire program is not built only on the pre-design work from by MCC.
Ծրագիրը ներառում է հարաբերության 7 մարզեր, ավելենք, որ ծրագրի ընդհանուր ֆինանսավորումը 21.6 միլիոն դոլար է, որից 3.4 միլիոնը ապահովելու է Հայաստանի կառավարությունը, եւս 0.2 միլիոն դոլար կապահովեն շահառուները։ Իդեպ այդ գումարը արդեն հավաքվել է հազարամյակի մարտահրավեր ծրագրի շրջանակում։ Վարկի մարման ժամկետը 25 տարի է, որից 10 տարին արտոնյալ ժամկետով։ Հայաստան մուտ գործելուց ի վեր, այսինքն 1995 թվականից Համաշխարհային բանկը մի քանի ծրագրեր է իրականացրել ռոռոկման համակարգերի վերականգնման բնագավառում եւ կշարունակի ներգրավված մնալ այդ աշխատանքներում, հավելեց բանկի հայաստանյան գրասենյակի արտաքին կապերի պատասխանատու Վիգեն Սարգսյանը։ Իդեպ վերջերս Համաշխարհային բանկի հայաստանյան գրասենյակի ղեկավար Ժան Միշել Հափին, խոսելով Եվրագոտում պարտքի ճգնաժամի մասին, ասել էր, թե Հայաստանի տնտեսությունը դեմարդեմ կանգնած է Եվրագոտու ճգնաժամից առաջացված խառնաշփոթի առջև։ Հապի հայտարարությանը հետևել էր Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի արձագանքը, թե չպետք է խտացնել իրավիճակը համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամի հնարավոր կրկնության վերաբերյալ տեղեկություններով։ Դեռ շուտ է խոսել այն մասին, որ եվրոպական շուկաներում առաջացած դժվարությունները վերածվել են ճգնաժամի երկրորդ փուլի։ Իհարկե կան դժվարություններ, սակայն մենք սովոր ենք աշխատել ճգնաժամի պայմաններում եւ պատրաստ ենք դիմակայել մարտահրավերներին, լրատվամիջոցների փոխանցման ասել էր նախագահ Սարգսյանը։ Արդյոք մոտ 2 շաբաթ առաջ արված հայտարարությունից հետո դուք նույն կարծիքին եք, հարցրեցի Ժան Միշել Հափին։ Մեր քննարկումներից հետո ոչինչ չի փոխվել, ասաց Պաշտոնյան։ Հայաստանի տնտեսությունը շարունակում է մնալ նույնքան բաց, որքան մի քանի օր առաջ էր, սակայն դրա հետ մեկտեղ շատ կարևորում ենք այն ջանքերը, որոնք իրականացվում են արտաքին ցնցումների նկատմամբ Հայաստանի տնտեսության դիմադրողականությունը բարձրացնելու ուղղությամբ։
To any external shock.
Համաշխարհային բանկի տվյալներով Հայաստանում առկա է բավականին մեծ թվերայնություն, 8% եւ հարկեր հնահարաբերակցությունը 17% է կազմում։ Նման պայմաններում ինչպես է Համաշխարհային բանկը վերաբերում հարկադրույքները բարձրացնելու կառավարության մտադրությանը, հարցին բանկի հայաստանյան գրասենյակի ղեկավարը հետեւյալ կերպ արձագանքեց.
Ultimate increase in fiscal revenue tax revenue.
Հարկադրույքների ավելացումը պետք է ուղեկցվի նաև հարկային վարչարարության բարելավմամբ եւ որոշ դեպքերում հարկային եկամուտների հավաքագրումն իրականացվի ավելի արդյունավետ կերպով, այլ դեպքերում էլ որոշակի լրացումներ կատարելով հարկային քաղաքականության մեջ։ Կարծում եմ, որ նաև հատուկ ջանքեր են գործադրվում, որպեսզի հարկային եկամուտների հավաքագրումն ավելացվի նաև 500 խոշոր հարկ վճարողների հաշվին։ Ինչ վերաբերում է մակրոտնտեսական կանխատեսումներին, ապա Հայաստանի համար Համաշխարհային բանկը այս տարեվերջի համար կանխատեսում է 4.5, իսկ հաջորդ տարվա համար 4-5% տնտեսական աճ։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրամիությունը չի կարողանում հաղթահարել ֆինանսական խնդիրները, Եվրազոնայի երկրների համար այսօրը վճռորոշ է համարվում, Բրյուսելում Եվրամիության առաջնորդները ուղիներ են որոնում ճգնաժամը հաղթահարելու համար, մի շարք հարցեր կան կուտակված, Հունաստանի պարտքը, Եվրոպայի կայունության հիմնադրամի կարողությունները, ծավալները մեծացնելու հարցերը, Եվրոզոնայի ճգնաժամը եւ դրա հնարավոր ազդեցությունը Հայաստանի վրա։ Այս մասին լսենք Հեղինե Բունյատյանի պատրաստած հաղորդումը, նա զրուցել է Բրյուսելում Ազատություն ռադիոկայանի թղթակցի եւ հայաստանցի փորձագետի հետ։ Լսենք հաղորդումը։
Դամոկլյան սուր Եվրոյի գլխին որոշվում է ողջ Եվրամիության ճակատագիրը այսօր կամ երբևէ։ Այսօրինակ վերնագրերով են այսօր լույս տեսել Եվրամիության առաջատար պարբերականները։ Բոլորի ուշադրության կենտրոնում կառույցի արտահերթ գագաթնաժողովն է։ Մի վերջին ջանք ըստ վերլուծաբանների Եվրոյի գոտում ստեղծված ֆինանսական ճգնաժամը հաղթահարելու և անդամ երկրներից մի քանիսի պարտքերը մարելու համար։ Սնանկացման եզրին հայտնված Հունաստանից հետո հիմա էլ նույն ճանապարհն են բռնել Պորտուգալիան, Իսպանիան և Իտալիան։ Միասնական արժույթի Եվրոյի փոխարժեքը շարունակ նվազում է տնտեսության վիճակը վատթարանում, մինչդեռ 27 երկրների առաջնորդները ոչ մի կերպ չեն կարողանում միասնական որոշում ընդունել առանցքային հարցերի շուրջ։ Ակնկալվում է, որ այսօր մեկնարկելի քննարկումները շատ թեժ կլինեն, տեղից փոխանցում է Բրյուսելում Ազատություն ռադիոկանի թղթակից Ռիկարդ Յոզվյակը։ Ըստ էության, Եվրամիության առաջնորդները պետք է համաձայնության գան 3 հիմնական հարցի շուրջ. ինչպես ավելացնել բանկերի հիմնադիր կապիտալը, ում հաշվին և ինչպես հարստացնել Եվրամիության կայունության ֆոնդը, քանի որ այժմ անհրաժեշտ է ոտքի կանգնեցնել ոչ միայն Հունաստանին, այլև մի քանի այլ երկրի ևս, և վերջապես ինչպես ու որքանով ներել Հունաստանի արտաքին պարտքը։ Վերջին հարցը թերևս ամենավիճահարույցն է, որի շուրջ բանավիճում են հիմնականում կառույցի 2 առաջատար պետությունները՝ Ֆրանսիան և Գերմանիան։ Պաշտոնական Բեռլինը մասնավորապես առաջարկում է ավելի արատաձեռն գտնվել ու ներել Հունաստանի միլիարդների հասնող պարտքի մինչև 60%-ը, ինչին ընդդիմանում է Ֆրանսիան, որի խոշորագույն բանկերը շուրջ 60 միլիարդ եվրոյի հունական պարտատոմսեր ունեն։ Պաշտոնական Փարիզում շատ լավ են հասկանում, հույների պարտքը ներելուց հետո ֆրանսիական այդ բանկերը լուրջ խնդրի առջև են կանգնելու, որոնց լուծումը կրկին դրվելու է պաշտոնական Փարիզի ուսերին։ Այս հարցերի շուրջ լուրջ տարաձայնություններ կան Եվրամիության հյուսիսային և հարավային անդամների, Ֆրանսիայի ու Գերմանիայի միջև, բայց ոչ միայն նրանց, Բրյուսելից փոխանցում է Ազատություն ռադիոկանի թղթակիցը մանրամասնելով։ Առաջարկվող լուծումներից մի քանիսին ընդդիմանում են նաև Եվրամիության անդամ, սակայն Եվրոյի գոտում չընդգրկված երկրները՝ Շվեդիան, Մեծ Բրիտանիան, Դանիան, որոնք մտավախությունն են, թե այս զարգացումները կասկածի տակ կդնեն ընդհանրապես Եվրամիության ապագան, այնպես որ այստեղ Բրյուսելում այս գիշեր շատ թեժ քննարկումներ են սպասվում։ Այլ հարց է, արդյոք առաջնորդները համաձայնության կգան մինչև լուսաբաց, ասում է Ազատություն ռադիոկանի թղթակիցը։ Մենք չենք կարող հապաղել Եվրոն անհրաժեշտ է ամրապնդել այժմ կամ երբեք, արտահերթ հանդիպումից առաջ Բեռլինում հայտարարեց Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը, եւս մեկ անգամ հիշեցնելով Բունդեստագի պատգամավորներին ու Եվրամիության իր գործընկերներին. «Մենք չենք կարող բարգավաճել, երբ հարևաններից մեկը կանգնած է ճգնաժամի առջև»։ Փորձագետների խոսքով այս ճշմարտությունը գիտակցում են ոչ միայն Եվրամիության անդամները, այլև համաշխարհային առաջատարները, եւ հենց այդ պատճառով ժամեր առաջ Ռուսաստանն ու Չինաստանը հայտարարեցին, թե պատրաստ են աջակցել Եվրամիության ֆինանսական առողջացմանը։ Կարծում եմ, այսօրվա գագաթնաժողովի ավարտին մենք մի փոքր առաջընթաց կարձանագրենք, սակայն պետք չէ ակնկալել, որ վաղը կարթնանան և բոլոր խնդիրները լուծված կլինեն։ Բրյուսելից, ասում է Ազատություն ռադիոկանի թղթակիցը, ընդգծելով, կառույցից տարիներ կպահանջվեն երկարատև և կայուն լուծումներ գտնելու համար։ Երևանցի փորձագետների խոսքով, եթե այդ ընթացքում Եվրամիության առաջնորդներն այդպես էլ չկարողանան հաջողության հասնել, մեծապես կարող է դժվար նաև հայաստանյան տնտեսությունը։ Դա կախված է այն բանից, թե ինչ սցենարով կզարգանան իրադարձությունները։ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասում է տնտեսական մեկնաբան Սամվել Ավաքյանը.
Եթե Եվրոպան սկսվի ռեցեսիան, Հայաստանի արտաքին առևտրի մոտ 30%-ը Եվրամիության երկրների հետ իրականացվում, դա կարող է ուղղակի ազդեցություն ունենալ մեր տնտեսության վրա, հաշվի առնելով նաև մեծ կախվածությունը հումքի գներից։ Իսկ հումքի գների բոլոր գնահատականները տեղանանում են եվրոպական բորսաներում, դա մոլիբդենն է, դա ծովինը, ցինկն է, մեր արտահանման կեսը դոկիդակի մետաղներ են, այսինքն այդ դեպքում ազդեցությունը կլինի ուղղակի ու բավականին մեծ, բայց մենք չենք կարողանա խուսափել։
Կիրակի օրը Թուրքիայում տեղի ունեցած ուժեղ երկրաշարժից անմիջապես հետո միջազգային հանրությունը, այդ թվում Հայաստանը, օգնություն առաջարկեց Թուրքիային, բայց պաշտոնական Անկարան քաղաքավարությամբ մերժեց ընդամենը մի քանի երկրից օգնություն ընդունեց, սակայն իրավիճակը ծանր է, անգամ հեռուստահաղորդումներից երևում է, որ մարդիկ սննդամթերքի կարիք ունեն, ցրտերը ընկել են, անոթևանները պատսպարվելու տեղ չունեն, և Անկարան արդեն օգնություն է խնդրում, և շատ երկրներ հումանիտար օգնություն են ցուցաբերում երկրաշարժից տուժածներին։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Կիրակնորը երկրաշարժից հետո Թուրքիան քաղաքավարի շնորհակալությամբ մերժել էր տասնյակ երկրների ներառյալ Հայաստանի և Իսրայելի օգնության առաջարկները, սակայն երեք ստիպված էր աջակցության խնդրանքով դիմել միջազգային համայնքին այն 30 պետություններին, որոնք դեռ կիրակի օրն էին օգնելու պատրաստակամություն հայտնել։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հոկտեմբերի 23-ից 25-ը Մոսկվա կատարած այցի ընթացքում հենց Ռուսաստանի մայրաքաղաքից ցավակցական հեռագիր էր հղել իր թուրք պաշտոնակից Աբդուլլա Գյուլին և օգնություն առաջարկել, սակայն Անկարան Հայաստանին, Ռուսաստանին, Եվրամիության երկրներին, ԱՄՆ-ին պատասխանել էր, թե սեփական ուժերով կլուծի հարցերը։ Երեք թուրքերը հայտարարել են, որ աղետի գոտուն շտապ պետք են ավերակների տակ գտնվող աղետյալների որոնման հատուկ սարքավորումներ, հավաքովի կացարաններ, վրաններ և առաջին անհրաժեշտության այլ տեսակի օգնություն։ Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարության մամլոխոսնակ Տիգրան Բալայանը այսօր մեր ռադիոկայանին փոխանցել է, որ Անկարայից ոչ մի գրավոր պաշտոնական դիմում տվյալ պահին դեռ չկա։
Մենք գրավոր որևիցե դիմում նման կարգի չունենք թուրքական կողմից։
Եվ եթե լինի, ստացվի այդպիսի դիմում, Հայաստանը իհարկե պատրաստ է օգնել։
Դու գիտեք, որ նախագահ ցավակցական հերաշում հայտնել էր եւ հետո հերաշալություն հայտնել էր Հայաստանի պատասխանատվությունը օժանդակելու այո։
Անկարան ընդունել է Իսրայելի օգնությունը։ Իսրայելի պաշտպանության նախարարությունը այսօր Boeing 747 մակնի շոթանավով առաջին 7 հավաքովի տունն է ուղարկում Վանի նահանգ։ Թուրքիայի իշխանությունները հայտնում են, որ զոհերի թիվը այսօրվա դրությամբ առնվազն 461 է, վնասվածք է ստացել ավելի քան 1350 մարդ։ Ամբողջովին ավերվել է մոտ 2000 տուն։ Այսօր վաղարովության Չի Սավանում փրկարարներին հաջողվել է փլատակներից դուրս հանել մի 18-ամյա պատանու և 27-ամյա մի կնոջ։ Ավելի ուշ նրանք փրկել են համալսարանի երկու դասախոսի և մի ուսանողի։ 25-ամյա դասախոս Սենիե Էրդեմը ծարավը հագեցնելուց հետո փրկարարներին անմիջապես հարցրել է իր ամուսնու ճակատագրի մասին և տեղեկացել, որ նա զոհվել է։ Ավերակների խորքից այս պահին կենդանության նշաններ այլևս չեն հասնում։ Մենք հիմա դիակներ ենք անում, ասել է փրկարար Ռիզա Բիրքանը։ Էրչիսը կիրակնորա երկրաշարժից առավելապես ստուժած ավանն է։ Այստեղ 63 մանկավարժը զոհվել։ Վարչապետ Էրդողանը խոստովանել է, որ առաջին 24 ժամվա ընթացքում փրկարարական գործողությունները լուրջ թերացումներով են իրականացվել։ Միաժամանակ նա ասել է, թե ակնհայտ է, որ զոհերի թիվը այդքան մեծ չէր լինի, եթե շենքերը ավելի լավ որակի լինեին։ Շենքերը կառուցելիս անվտանգության կանոնները անտեսելու շինարարների և նախագծողների գործելակերպը Էրդողանը համեմատել է մարդասպանության հետ։ Վանի փոխնահանգապետ Աթայ Ուլսուն երեկ ասել է, որ իշխանությունները անում են արևելագույնը մարդկանց օգնելու համար։
Հեմեն թե դեպրեմին սոնրասնդա ինսանların գիմ յարդումները։
Մինչդեռ աղետալները զայրացած են, բողոքում են։
Kötü bir durum. Evlerimiz yıkık. Bir şey yapamıyoruz. Dışarıdan kalıyoruz.
Soba yoktur, elektrik yoktur, yiyecek doğru düzgün yoktur.
Սարսափելի է, մենք բոլորս մնացել ենք բաց երկնքի տակ, ահավոր ցուրտ է, հոսանք չկա, ջերություն չկա, սնունդ չկա, Երանի կառավարությունը կարողանա ավելին անել տուժածների համար, ասում են մարդիկ։ Այսօրվա դրությամբ աղետի գոտում տեղադրված է շուրջ 20,000 վրան։ 1999 թվականին Թուրքիայի հյուսիսարևմուտքում տեղի ունեցած երկու հուշկու երկրաշարժերի հետևանքով զոհվել է մոտ 18,000 մարդ։
Նորից անդրադառնանք Հայաստանի ատոմակայանի անվտանգության հարցին։ Այսօր Երևանում ԱՊՀ երկրների միջուկային էներգիայի խաղաօգտագործման հանձնաժողովը նիստ է անցկացրել։ Նիստից հետո մամուլի ասուլիսում լրագրողները հիմնականում հարցեր են տվել Մեծամորի ատոմակայանի մասին։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի իշխանությունները շարունակում են հայտարարել, որ ոչ միայն պատրաստ են, այլև ցանկանում են մասնակցել Հայաստանի ատոմակայանի նոր էներգաբլոկի կառուցման աշխատանքներին։ Ռոսատոմ պետական կորպորացիայի գլխավոր տնօրենի տեղակալ Նիկոլայ Սպասկին, փոխանցելով Ռուսաստանի իշխանությունների դիրքորոշումը, հայտարարեց, որ էներգաբլոկի կառուցման շուրջ աշխատանքը հայկական կողմի հետ ընդհատված չէ, այն շարունակվում է։ Նա մեկ անգամ ևս շեշտեց, որ Հայաստանի իշխանությունների հետ այս ոլորտում համաձայնագիրը ստորագրել գրվել է դեռևս անցյալ տարի Ռուսաստանի նախագահի Հայաստան կատարած այցի ժամանակ։ Սպասկին նախագահում էր Երևանում այսօր անցկացված ԱՊՀ մասնակից պետությունների ատոմային էներգիայի օգտագործումը խաղաղ նպատակներով հանձնաժողովի 12-րդ նստաշրջանը։
Для нас никаких сомнений нет. Мы не просто готовы, мы хотим участвовать.
Մեզ համար որևէ կասկած չկա։ Մենք ոչ միայն պատրաստ ենք, այլև ցանկանում ենք մասնակցել նաև ֆինանսական փաթեթի ձևավորմանը։ Մենք պատրաստ ենք մասնակցել նաև հետագայում շահագործման ընթացքում։ Անձամբ ես մասնակցել եմ այս ծրագրի պատրաստմանն ու բանակցություններին այն Ռուսաստանի իշխանությունների համար միջազգային ծրագրերի շարքում համարվում է հեռանկարային։ Սպասկին նշեց, որ անցած մեկ տարում էական առաջընթաց է արձանագրվել համաձայնագրերի ձևակերպման, նաև ֆինանսական խնդիրների քննարկման շուրջ, ինչպես ցանկացած լուրջ նախագիծ, այնևս երկար ժամանակ է պահանջում, ասաց նա.
Это очень непростой проект, требующий выверки комплекса очень сложных условий.
Էներգետիկայի և բնական պաշարների փոխնախարար Արեգ Գալստյանն իր հերթին հավելեց, որ աշխատանքները տարվում են ընդունված ժամանակացույցի համաձայն.
Все работы, которые осуществляются в соответствии с внутренним законодательством и международными конвенциями, они идут в соответствии с принятым утвержденным графиком.
Փաստորեն հայկական ու ռուսական կողմերը հերքեցին մամուլում վերջերս տեղ գտած այն բոլոր կասկածները, թե ռուսական կողմը հրաժարվում է մասնակցություն ունենալ հայկական ատոմակայանի էներգաբլոկի կառուցման աշխատանքներին։ Փոխնախարար Գալստյանը նաև անդրադարձավ ատոմակայանի անվտանգության խնդրին, նշելով, թե այն սեսմակայուն է անգամ 9 բալանոց երկրաշարժի համար։
Наш проект действующей атомной станции, он проект сделан с учётом сейсмики. Это видоизмененный проект стандартных типового проекта ВВР-440, и он рассчитан на 9 баллов.
Հայաստանի ատոմակայանի շահագործման ժամկետը մինչև 2016 թվականն է։ Մինչ այդ, ըստ հայ-ռուսական համաձայնագրի, կառուցվելու է երկրորդ էներգաբլոկը, որն էլ կփոխարինի ներկայիս գործող էներգաբլոկին։ Հայաստանի նոր ատոմակայանի ծրագրի արժեքը հասնում է $4.5 միլիարդ. Ըստ համաձայնագրի, Ռուսաստանը կֆինանսավորի նախագծի արժեքի 20%, եւս 20%-ը կապահովի Հայաստանը։ Մնացած 60%-ը նախատեսվում է ներգրավել տարբեր ներդրողներից։ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին անցած ամիս հայտարարել էր, թե Ֆրանսիան եւս կաջակցի Հայաստանում նոր ատոմակայանի կառուցմանը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում պաշտոնական տվյալներով 170,000-ից ավելի հաշմանդամ կա, նրանց իրավունքների խնդիրների մասին որքան էլ խոսվում է, փոփոխությունները շատ քիչ են, ամենատարական խնդիրը տրանսպորտից օգտվելու հնարավորություն գործնականում չկա, ավելորդ է ասել, որ հասարակական ցանկացած վայրում հաշմանդամների հատուկ պայմաններ չկան, թեկուս տրանսպորտից օգտվելը հաշմանդամի համար մեծ խնդիր է, դրա համար մեծ ճիքեր է անհրաժեշտ, մի քանի մարդկանց օգնություն, և այսօր հաշմանդամները ակցիա են կազմակերպել, փորձելով իրենց խնդիրների վրա գրավել իշխանությունների ուշադրությունը, լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող մի շարք հասարակական կազմակերպությունների և մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանի նախաձեռնությամբ Երևանի քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանին այսօր հանձնվեց նամակ, որում քաղաքապետին խնդրում են հնարավորինս սեղմ ժամկետներում միջոցներ ձեռնարկել հասարակական տրանսպորտը, ճանապարհները, ինչպես նաև շենքերի մուտքերը մատչելի դարձնել հաշմանդամների համար։ Ակցիայի մասնակիցները մետրոյի հանրապետության հրապարակ կայարանի մոտից երթով շարժվեցին դեպի քաղաքապետ Արան ճանապարհ, փորձելով, թե որքանով են մատչելի թեքահարթակները։ Օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանը անձամբ էր ուղեկցում սայլակով շարժվող հաշմանդամին օգնում հաղթահարել փողոցների եզրաքարերը։
Նպատակը մեկն է, որպեսզի կարողանանք փորձել, հնարավոր է հաշմանդամություն ունեցող անձի համար օգտվելի այսօր Երևանում կամ Հայաստանում մետրոյից, ավտոբուսից, երթուղայինից։ Իհարկե տեսականորեն մենք բոլորս այդպես պատկերացնում ենք, որ դա գրեթե անհնար է, բայց ուզեցինք միասին փորձենք եւ այդ փորձելու արդյունքում ցույց տանք, թե ինչպիսի դժվարություններ ունենում այն մարդիկ, ովքեր ունեն հաշմանդամություն։
Կանգառներից մեկում օմբուդսմենը մի քանի մարդկանց օգնությամբ փորձեց սայլակավոր հաշմանդամին բարձրացնել Բոգդան Մակնիշի ավտոբուսը։
Տուրիստ լայնություն չկար, որ կանգնի, թեկուցան նրա մնա։ Այսինքն եթե 4 հոգով է բարձրացնենք, նույնիսկ ներսում չի կարող 5 րոպե գտնվել մարդ։
Կարեն Անդրեասյանի խոսքով քաղաքապետարանին կոնկրետ քայլեր կառաջարկվեն, քանի որ փորձը ցույց տվեց, որ անգամ ցանկության դեպքում միևնույնն է ոչ նպատակային ծախս է կատարվում։
Որևէ մեկը փորձել է այդ մեծ թեկությամբ անցումներով անցնել, նույնիսկ առողջ մարդու համար վտանգավոր կլինի այդ անցումի թեքահարթակից օգտվելը։
Ունիսոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Արմեն Ալավերդյանն ասում է, անընդհատ լսում ենք նոր շահագործվող շենքերի մասին, բայց դրանցից գրեթե ոչ մեկը հարմարեցված չէ իրենց համար։ Իսկ տրանսպորտը, ըստ Արմեն Ալավերդյանի, իսպառ բացակայում է հաշմանդամները, եթե տանից դուրս են գալիս, հիմնականում տաքսիից են օգտվում։
Մետրոն պարզապես մեզ համար չէ, չնայած մենք ունենք արտոնություն անվճար երթևեկելու էլեկտրական տրանսպորտով, որը գոյություն չունի։ Այդպիսի գեղեցիկ արտոնություն կա հաշմանդամների համար, պարզապես այդտեղ թվարկելու բան էլ չկա, ամեն ինչ անմատչելի է։ Խոստումներ մենք շատ ենք լսել, իսկ հիմա ուզում ենք գործը տեսնել։
Քաղաքապետարանի մուտքի մոտ ակցիայի մասնակիցներին դիմավորեց տրանսպորտի վարչության պետ Հենրիկ Նավասարդյանը, խոստացավ նամակը փոխանցել քաղաքապետին, ասած դեկտեմբերին Հայաստան ներկրվելիք 66 ավտոբուսները կհարմարեցվեն։
Առաջի խմբականակի մեջ նախատեսված չի սարքավորումները, որը որ պետք է տեղադրվի տվյալ ավտոբուսների վրա, մենք նախատեսում ենք, որպեսզի մեր միջոցներով, մեր ուժերով կարողանանք տեղադրել։ Տրոլեյբուսներ մենք ունենք եւ երկու հատ նախատեսված հենց տրոլեյբուս կա իրեն սարքավորումներով տեղադրելու։
Ունիսոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Արմեն Ալավերդյանը քաղաքապետարանի պատասխանից գոհ չէր։
Քաղաքապետարանի պատասխանը մեզ համար նորություն չէր, իհարկե ես կգերադասեի, որ անձամբ քաղաքապետը մեզ ընդուներ։ 66-ը ճիշտ հասկանանք, բերվելու է սովորական ավտոբուսներ, դրանցից մի փոքր մասը հույս ունեմ, որ կհարմարեցվի, իսկ որպեսզի հարմարեցումը չկրիք ձևական բնույթ եւ իրոք կիրառելի դառնա, դրա համար մենք պետք է շատ ակտիվորեն մասնակցենք այդ գործընթացում։
Քաղաքապետին հանձնված նամակում հեղինակները նշում են, թե տարբերություն չեն դնում հաշմանդամություն ունեցող անձանց ու հասարակության մյուս անդամների միջև, ընդհակառակը խնդիրները բարձրաձայնելով փորձում են նպաստել, որպեսզի հաշմանդամները հասարակության լիիրավ անդամ զգան իրենց։ Աշխարհն առանց արգելքների հասարակական կազմակերպության նախագահ Արման Մուշեղյանը ակցիայի մասնակիցների հետ ցայլակով հասել էր քաղաքապետարան։
Իհարկե ես ամենը անելուց շատ անգամ դիզայներական լուծում է ստանում, քան թե իրականում ինքը կիրառելի է առօրյա կյանքում։ Այսօր իհարկե շեշտադրումը գնում է դեպի հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ, բայց երևի բոլորն էլ համոզվեցին, որ եթե մեր շրջակա միջավայրը, այդ մայթերը, ճանապարհները, տրանսպորտը մաչելի լինի հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց, այդ տրանսպորտից, այդ ճանապարհներից կարող են օգտվել հասարակության բոլոր անդամները։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու շաբթի օրը կառավարությունը մի ցանկ ներկայացրեց խորհրդարան, հայ առաքելական եկեղեցու սեփականությունը հանդիսացող գրեթե 300 օբյեկտներին ցանկը եւ օրենսդիրները պետք է օրինագիծ ընդունեն դրանք գույքի հարկից, հողի հարկից ազատելու համար, արտոնություններ սահմանելու համար, չնայած օրինագիծը առաջին ընթերցմամբ արդեն ընդունվել է, բայց շատ պատգամավորներ տարակուսում էին, քանի որ օբյեկտներից մի մասը կապ չուներ եկեղեցական կարիքների հետ, մարզադաշտ, առանձնատներ, հողատարածքներ։ Այսօր մեր թղթակիցը պարզաբանումներ է վերցրել Մայրաթորի մամուլի պատասխանատուից, և պարզվում է, այդ ցանկում ընդգրկված օբյեկտները առանց այդ էլ հարկ չեն վճարել և մինչև հիմա էլ օգտվել են արտոնություններից։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի մամլոխոսնակ Վահրամ Քահանա Մելիքյանի ներկայացմամբ Մայրաթորը ցանկանում է, որ եկեղեցապատկան գույքն ու կալվածքները ազատվեն գույքահարկից ու հողիհարկից, և Մայրաթորի ակնկալությունն է, որ ազգային ժողովում տարածված հայտնի ցանկի բոլոր կառույցները ազատվեն նշված հարկերից։ Նման հայտարարություն Վահրամ Քահանա Մելիքյանն արեց այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում։ Կառավարության առաջարկած օրենսդրական փոփոխություններում գրված է միայն, թե ինչ տեսակի շենքեր ու շինություններ պետք է ազատվեն գույքահարկից։ Օրինակ, ինչպես նշված եկեղեցական, ծիսական պարագաների արտադրության եւ իրացման համար օգտագործվող շենքեր, բայց թե կոնկրետ ո՞ր շենքերի շինությունների մասին է խոսքը, կառավարությունը պետք է սահմանի առանձին իր որոշմամբ։ Եվ ահա խորհրդարանում այդ նախագծերի քննարկման ժամանակ ներկայացվեց կառավարության սահմանած մի ցանկ, ուր նշված է 286 օբյեկտ, այդ թվում 20 բնակելի տուն, 4 առանձնատուն, 2 ճաշարան, 1 սրճարան, 11 ֆուտբոլի մարզադաշտ եւ այլն։ Այսինքն կառավարությունը առաջարկում է բոլոր այս օբյեկտները ազատել գույքահարկից եւ արտոնություններ սահմանել հողիարկի մասով։ Լսենք, թե երեկ ինչ ասաց Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը։
Հիմա մեր հարգարժան կառավարությունն ուղարկել է մի ցանկ, որտեղ ի թիվս շատ կարևոր առաջնորդարաններ, վարչական շենքեր, հայորդյաց տներ եւ մշակութային կենտրոններ, ճեմարաններ, ծերանոց մանկատուն, որի հետ մեկ որևէ բնականաբար վերահպահում չունենք, բայց ի թիվս այդ ցուցակի կարդում ենք արոտ, արոտավայրեր, ատամնաբուժարան, կինոթատրոն, ճաշարան եւ սրճարան, ֆուտբոլի մարզադաշտ իր շրջակա կառույցներով 11, ի դեպ 11 ֆուտբոլի մարզադաշտ, խանութ տաղավար 3, կներեք հասարակական զուգարաններ եւ ենթակայաններ, ավտոկանգար, ջրավազան հողամաս, արհեստական լիճ եւ լճիտակ գտնվող մառան եւ այլն եւ այլն։
Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Վահրամ Քահանա Մելիքյանը ասաց, թե այդ ցանկը կառավարությանն է ներկայացրել Մայրաթորը։
Եվ եկեղեցու այո ակնկալությունն է, որ ի վերջո բոլոր այդ կառույցները ծառայում են մեր ժողովրդին։ Եկեղեցին անհատ ձեռներես չէ, անհատ սեփականատեր չէ, այլ եկեղեցին հասարակական մի կառույց է, որը դարերով գործել է եւ բնականաբար ունի որոշակի սեփականություններ, եկեղեցիներ, սրբավայրեր, այդ սրբավայրերի համար օգտագործվող կառույցներ, առաջնորդարաններ, հոգեվոր դասի համար այս կամ այն գյուղում, գյուղական համայնքում ձեռք բերված օրինակ բնակարաններ, առանձնատներ, որոնք որ բոլորն են ծառայում են եկեղեցու առաքելության իրականացման, նույն ճաշարանները բարեգործական ճաշարաններն են։ Եվ որևէ անպատեհություն, այո, որևէ անպատեհություն չկա, որ այդ առումով եկեղեցին ազատվի գույքահարկից, որովհետև եկեղեցին բնականաբար փոխարենը այլ ձեւին ոչ նյութական տեսքի մեջ, բայց կարծում եմ բավականին մեծ օգուտ եւ սպասավորություն բերում է այս ժողովրդին եւ ծառայում է միմյանց ժողովրդի շահին եւ բարօրության։
Ամենայն հայոց կաթողիկոսի մամլո խոստակը մանրամասնեց.
Խոստակ պետք է լինի, որ այդ կառույցները երբեմն իրենց անուններով, որոնք որ թվում է թե ինչու պիտի եկեղեցին սրճարան ունենա կամ տարբեր այլ կառույցներ, ես տեղեկացնեմ, որ ներկայացված է գույքը այն անուններով, ինչպիսի անուններով որ գրանցված են։
Իսկ ֆուտբոլի դաշտը կարելի
է։ Մարզադաշտը այո գույություն ունի, դա ընդամենը 1 մարզադաշտ է եւ ոչ թե 11, ինչպես ներկայացվում էր մամուլում,
բայց ցանկում 11
հատ։ Ոչ, մարզադաշտը ամբողջ քննիր այն է, որ ճիշտ չէ ներկայացվել այդ ցանկը, ցանկում նշված է մարզադաշտը իր 11 կառույցներով, որը վաղարշապատի մարզադաշտն է։
Հարցի առնչությամբ ազգային ժողովում հնչող բողոքներից է, թե ներկայում պետբյուջեի համար լարված ժամանակաշրջանը, երբ օրինակ գալիք տարի նախատեսվում է մոտ 101 միլիարդ դրամ ավելի հարկու տուրք գանձել, եւ այդ պարագայում ինչու պետք է եկեղեցու կալվածքները ազատվեն հարկերից։ Այս հարցին Վահրամ Քահանամելիքյանն այսօր այսպես պատասխանեց.
Ես վստահ եմ, որ ժողովրդը այդ առնող առարկություն չունի, որոշակի կառույցներ են, որ բարձրաձայնում են այս խնդիրը, բայց պետք է հստակ լինի, որ առ այսօր եկեղեցին բոլոր իր այդ կառույցներից որևէ հարկ չի վճարել, որովհետև չի հարկվել եկեղեցին։ Ուղղակի այսօր կարևոր է, որ այդ ամենը իրավականորեն դա ամրագրել, որպեսզի որևէ կողմ որևէ խնդիր երբևէ չունենա։ Մենք ուղղակի ամրագրում ենք այն, ինչ որ կա։ Ամրագրում ենք իրավական ճանապարհը։
Ես ես ճիշտ հասկացա, որ այդ ցանկը, որ ներկայացվել է, անցած 20 տարիներին ծածկի եկեղեցին այդ ցանկում տեղ գտած տարբեր տարիների ստեղ գտած ոչինչ շինության տարածքի կապած գույքար կողակ չի վճարել։
Վահրամ Քահանամելիքյանը դժվարացավ նշել եկեղեցապատկան կալվածքների տարեկան գանձվող գույքահարկի ու հողահարկի չափը, որը նախագծերի օրենքի ուժ դառնալու պարագայում այլևս չի մտնելու պետբյուջե եւ համայնքների բյուջե։ Միաժամանակ տեղեկացրեց, թե օրինակ անցած տարի Հայաստանի Հանրապետության տարածքում Մայրաթորի բարեգործական ծրագրերը արժացել են մոտ 2 միլիոն դոլար։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանը դարձավ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ոչ մշտական անդամ։ Սա ժամանակավոր ռոտացիոն կարգավիճակ է, ոչ մշտական անդամները 2 տարին մեկը ընտրվում են։ ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո Ռուսաստանը պահպանեց ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամի կարգավիճակը, իսկ 5 ոչ մշտական անդամների կազմում ԱՊՀ երկրներից Ադրբեջանի ընտրությունը դիվանագիտական մեծ հաջողություն է համարվում։ Մյուս կողմից Ադրբեջանի ընտրությունը վիճարկելի էր դիտարկվում Ղարաբաղյան հակամարտության պատճառով, հակամարտության մեջ գտնվող երկիրը դարձավ անվտանգության խորհրդի ոչ մշտական անդամ, եւ հիմա լսենք, թե ինչ ազդեցություն դա կարող է թողնել հակամարտության վրա։ Տիգրան Ավետիսյանը զրուցել է հայաստանցի եւ ադրբեջանցի փորձագետների հետ, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի գլխավոր նպատակներից մեկը աշխարհում խաղաղության հաստատումն է։ Կարելի է ակնկալել, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ոչ մշտական անդամ դարձած Ադրբեջանը առնվազն առաջիկա 2 տարիներին կմեղմացնի ռազմատենչ ռետորաբանությունը եւ չի ձգտի հարցը լուծել ուժային ճանապարհով։ Մեր այս հարցին Էլդար Նամազովը պատասխանեց, թե չի կարծում, որ Ղարաբաղյան կարգավորման հարցում Ադրբեջանի քաղաքականությունն ու մասնավորապես քարոշչական քաղաքականությունը լուրջ փոփոխություններ կգրի։
Позиция Азербайджана в переговорном процессе и в пропаганде произойдут какие-то серьезные изменения.
Ընդհակառակը, հնարավոր է, որ այսուհետ Ադրբեջանն ավելի դինամիկ քարոշչություն իրականացնի։ Կարծում եմ, որ Ադրբեջանի կեցվածքի մեջ միայն մի բան կարող է փոփոխություն մտցնել։ Դա կարգավորման գործընթացում իրական տեղաշարժն է։ Դա կլիներ Ադրբեջանի մտածման փոփոխության ամենալուրջ գործոնը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց Էլդար Նամազովը։ Ադրբեջանցի մեկ այլ քաղաքագետի Ռաուֆ Ռաջաբովի կարծիքով Ադրբեջանի միջազգային նոր կարգավիճակի համատեքստում խոսել Ղարաբաղյան հարցում նրա ստացած հնարավոր առավելությունների մասին թերևս ճիշտ չէ, քանի որ նման դատողություններն ավելի շատ էմոցիաների ոլորտից են։ Անշուշտ ճիշտ է, որ Մինսկի ձևաչափը խնդրի կարգավորման թերևս միակ հարթակն է, բայց ոչ ոք չի արգելել հարցը նաև այլ կառույցներում քննարկելու և լուծման ուղիներ գտնելու առումով ինչ որ դրական տարրեր ներմուծելու բուն հնարավորությունը։ Իսկ ընդհանրապես ըստ Ռաջաբովի սա այն հարցն է, որի լուծումը ոչ թե ինչ-որ ձևաչափերի փնտրման կամ փոփոխման մեջ է, այլ կողմերի իրատեսական մոտեցման և խնդիրը լուծելու երկու ժողովրդների հաշտեցման իրական ցանկության մեջ։ Տարածաշրջանային ուսումնասիրությունների կենտրոնի ղեկավար քաղաքագետ Ռիչարդ Կիրակոսյանն այն կարծիքին է, որ միջազգային հանրությունը թերևս կարող է հույս ունենալ, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ոչ մշտական անդամի կարգավիճակը կնվազացնի Ադրբեջանի ռազմատենչ ռետորաբանությունն ու խնդիրը ուժի գործադրմամբ կարգավորելու ցանկությունը, բայց ես այդ հարցում հորդես եմ և չեմ կարծում, որ նման մտայնությունը կաշխատի, Ազատություն ռադիոկայանին ասաց քաղաքագետը։ Ադրբեջանը կշարունակի իր նախկին վարքագիծը, ասում է Կիրակոսյանն ու նաև կարծիք հայտնում, որ Ադրբեջանի ընտրությունը ՄԱԿ-ի անվտանգության ոչ մշտական խորհրդի կազմում տեղի է ունեցել բոլորովին այլ քաղաքական գործընթացների արդյունքում և Ղարաբաղյան համատեքստում չի անդրադառնա խորհրդի օրակարգի վրա։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ստեփանակերտում այսօր ցուցադրվել են հակամարտ երկու կողմում Ադրբեջանում և Ղարաբաղում նկարահանված փաստավավերագրական ֆիլմեր, մեծ բրիտանական ոչ կառավարական կազմակերպություններից մեկի, ինչպես նաև Ինտերնյուսի օժանդակությամբ իրականացված այս ծրագրի նպատակը երկու հակամարտ կողմերի միջև թշնամության վերացումն է, մարդկային հարաբերությունների վերականգնումը, կինոլեզվով երկխոսության ձևավորումը։ Ստեփանակերտից լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Ղարաբաղցի և ադրբեջանցի լրագրողների կողմից պատրաստված համատեղ ֆիլմերը մի կաթիլ ջուր են ծովում։ Ստեփանակերտում տեղի ունեցած այդ ֆիլմերի ցուցադրման ընթացքում ֆիլմերում նկարահանված հերոսներն այդ միտքն են արտահայտում, ավելացնելով, որ ցանկացած երկխոսություն կարող է մեղմել երկու ժողովրդների միջև գոյություն ունեցող թշնամանքը։ Ֆիլմերը ստեղծվել են հաշտության պաշարներ բրիտանական հասարակական կազմակերպության ֆինանսական աջակցությամբ, ադրբեջանի և հայաստանյան Ինտերնյուս կազմակերպությունների աջակցությամբ ու Ստեփանակերտի Մամուլի ակումբի գլխավորությամբ։ Մամուլի ակումբի ղեկավար Գեղան Բաղդասարյանը մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում խոսեց նախագծի էության մասին։
Ֆիլմերի միջոցով մենք նկարահանում ենք հակամարտության ուժը հասարակության, նրանց կյանքը, նրանց մտողները, նրանց մամուլիան։ Երբ ասում ենք երկխոսություն, դա չի նշանակում անպայման, որ այս մարդիկ մեր ֆիլմի հերոսները, երկխոսում են մյուս կողմի, մյուս կողմը իրականում երբ խոսում են նրանց մտքերը, նրանց կյանքը, նրանց առօրյա, նրանց
ցանկությունը։ Ղարաբաղյան փաստագրական ֆիլմերից մեկը պատմում է մի ադրբեջանցու Ֆաթալիի մասին, ով Ղարաբաղյան շարժման պատճառով Ստեփանակերտից տեղափոխվել է Ուկրաինա, բայց նրա քույրն ու զարմուհի Զինան մնացել են Ղարաբաղում և երկար տարիներ այդ հարազատներն իրար չեն տեսել։ Ծրագրի շնորհիվ Զինան ու Ֆաթալին հանդիպեցին։ Ֆաթալին 40 տարի եղել է զինվորական նվագախմբի դիրիժորը և Ստեփանակերտում նրան բոլորն են ճանաչում։
Ինքը այդ մարդկանցից մեկն է, որ ես որպես Ստեփանակերտի հաճախ մտածել եմ, տեսնես Ֆաթալին ուր է գնացել, ինչ է անում, ողջ է, ողջ չէ, և շատ հետաքրքիր ինձ համար տեսնել իրեն, ոնց է դասավորել իր կյանքը։ Քանի անգամ արկեստրա նվագում եմ շքերտներին, ես միշտ մտածում եմ իրա մասին։ Ու մարդիկ են, որոնք մեզ մոտ ապրում են, ճակատամրերը իհարկե հետաքրքիր է, ով որտեղ է, ինչ է, ինչ որ չափով կապ չունի ազգությունը այս պահին, որովհետև իրար կողքի տարիներ ապրել ենք, պատերազմը մի կողմ, դա ունի իր օրենքները, իր կանոնները, երբ արդեն մարդկային տեսանկյունից ես մոտենում հարցին, արդեն մոռանում ես ամեն ինչ։
Հումորով բարի մարդ է, իրա ոչ ոք չեն երիլասում գնա այստեղից։
Ֆիլմում Ֆաթալին պատմում է «Մեջբերում եմ», Ես հեռացել եմ Ստեփանակերտից 15 տարի առաջ։ Սխալ կլիներ ասել, որ ստիպված էի հեռանալ։ Մեկնեցի, որովհետև իմ երեխաները երկար ժամանակ ապրում էին Կրամատորսկում, այն ժամանակ ամեն ինչ քաոսային վիճակում էր, և ես այլ ընտրություն չունեի։ Իհարկե, ես հարմարվեցի նոր բնակավայրին, բայց Ստեփանակերտն ուրիշ է։ Ես շնորհակալ եմ այն մարդկանց, որոնք թողեցին Քրոջուս ու նրա դստերը ապրել այնտեղ։ Նրանք շատ գոհ են, մեջբերման ավարտ։ Նախագծի ընթացքում նկարահանվել են մոտ 30 ֆիլմեր, որոնք ցուցադրվել են Ադրբեջանում, Հայաստանում և Ղարաբաղում։ Ինտերնյուս մամուլի աջակցության հասարակական կազմակերպության ղեկավար Նունե Սարգսյանի խոսքերով այս նախագծի նպատակն է երկխոսություն ստեղծել, օգտագործելով կինոյի լրագրության լեզուն։
Եվ ավելի շատ մարդ ընդգրկել այդ խմբի մեջ, որը խոսում է այդ լեզվով, որովհետև այդ լեզվի մեջ և կա կոնֆլիկտ, բայց կա նաև կոնֆլիկտ լուծելու ճանապարհ, կոնֆլիկտ լուծելու ռեցեպտը։
Ֆիլմերի հերոսներից մեկը Մարտունի քաղաքի բնակիչ Բենի Կալախվերդյանը 2 տարի գերության մեջ է եղել Ադրբեջանում։ Պատմում է, որ ծանր էր իր համար ֆիլմի նկարահանումների ընթացքում իր ապրածը վերհիշելը։
1993 թվականի հոկտեմբերի ամսին մտավ, 93 թվականի մայիսի 9-ին ազատվում դարձի քաղաքը։ 2 տարի կալենդարը նստավ։ Եվ շատ
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Հայաստանը ժամանել հայտնի ջութակահար գրեմի կրկնակի մրցանակակիր Պինկաս Ցուկերմանը նրայցի մամուլի ասուլիսի համերգի մասին Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Երևանից Հայաստանում է ամերիկացի աշխարհահռչակ ջութակահար Պինկաս Ցուկերմանը։ Գվարների ջութակն է նրանից անբաժան, ամենուրեք և մշտապես։ 4 տասնամյակից ավել ստեղծագործական գործունեությունը աշխարհահռչակ ջութակահարին բերել է գրեթե բոլոր բարձրագույն պարգևները, այդ թվում և կրկնակի Գրեմի։ Նա 2 անգամ է Գրեմիի մրցանակակիր դարձել։ Հենց այս պահին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում տեղի ունենում համերգ Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի համերգը, որի մենակատարն է աշխարհահռչակ երաժիշտը։ Համերգը հնչում է Էդվարդ Թոփչյանի ղեկավարությամբ ծրագրում, Վերդիի ճակատագրի ուժը օպերայի նախերգանքը, Մաքս Բրուխի ջութակի համար 1 կոնցերտը և Չայկովսկու 6-րդ պաթետիկ սիմֆոնիան։ Սա իրոք բացառիկ համերգ է, և այս 1 բացառիկ համերգով էլ ամփոփվելու է այս տարվա Երևանյան հեռանկարներ դասական երաժշտական փառատոնը, որի շրջանակ ներում էլ հենց հյուրընկալվել է աշխարհահռչակ երաժիշտը։ Այսօր կեսօրից հետո հրավիրած ասուլիսին հայտարարեց փառատոնի հիմնադիր նախագահ Ստեփան Ռոստոմյանը։
Կուզեմ, որ այսպեսի մեծ գրանդիոզ ավարտ ունենա Պինկաս Ցուկերման, որտեղ տարին ժոք շատ հզոր էր, 2 մեծ օրկեստրներ, King Singers և Հագեն Կվարտետ և Բաշկիրովը և իհարկե վերջում Ցուկերման, որը որ առանց խոսքերի, առանց բարերի մարտիկա, որոնց նկարագրել է պետք մեծ բարեր գտնել նկարագրելու, բայց Պինկաս Ցուկերման այդքան է հերիք այս մոլորակերի վրա։
Մեկ փորձ այսօր առավոտյան ունեցել Պինկաս Ցուկերմանը Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ, գլխավոր դիրիժոր և երսական ղեկավար Էդվարդ Թոփչյանը փորձ այսօր հրաշալի գնահատեց։ 1 տարուց ավել է անցել այն պահից, երբ Պինկաս Ցուկերմանը առաջին անգամ նվագեց Երևանում, և այսօր ասուլիսին ասաց, որ
It's very nice to be back here.
Շատ ուրախ եմ վերադառնալ Հայաստան։
We were here a year and a half ago.
Տարի ու կես առաջ էր, որ Հայաստանում էինք։
It seems that the city is more It's spruced up, how do you say that? Spruced, it's cleaner, it's more alive, it has more...
տեսնում եմ, որ քաղաքը ավելի գեղեցկացել և կենդանացել է։
Աշխարհահռչակ երաժիշտը հույս հայտնեց, որ հաջորդ այցելության ժամանակ քաղաքը մեր կրկին մաքուր և աշխույժ կլինի, և այս առաջընթացը կշարունակվի։ Ամբողջ աշխարհը տնտեսական անկում է ապրում, ասում էր Պինկաս Ցուկերմանը։ Ամենուրեք այդպես է, և մենք երաժիշտներս ամենուրեք շատ դժվար գործ ենք անում այս պայմաններում պահպանելու երաժշտական բարձր մակարդակը։ Մենք բոլորս պարտավոր ենք այս պայմաններում անգամ զիջումների գնալ, որպեսզի կարողանանք ներկայացնել մեր արվեստը։ Ասաց նաև, որ այսօր 20-25 տարեկան երիտասարդ հրաշալի սերունդ կա, որոնց թիվը մեծ չէ, 10-12 հոգի։ Նրանք տաղանդավոր են, աշխատասեր և շատ հաճելի անձնավորություններ, շեշտեց իր ուսուցիչը Միացյալ Նահանգներում Իվան Գալամյանը, նույնպես հրաշալի մարդ էր, նվիրյալ երաժշտությանը։ Նա ոչ միայն երաժիշտ կատարողների, այլև ուսուցիչների երկուսերունդ է կրթել և օրինակ ծառայել թե իր աննկարագրելի աշխատասերությամբ, թե իր անմնացորդ նվիրումով արվեստին։ Պինկաս Սուկերմանը շեշտեց, որ իր վրա նաև շատ լավ տպավություն են թողել մեր հայ երիտասարդ երաժիշտներից թավ ջութակահար Նարեկ Խախնազարյանը և ջութակահար Սերգեյ Խաչատրյանը։ Նարեկ Խախնազարյանը ասաց ֆանտաստիկ թավ ջութակահար է և արդեն իսկ հրավիրել է Պինկաս Սուկերման նրան Կանադա իր հետ նվագելու։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում ընթերցենք օրվա մամուլը, ուշագրավ հրապարակումները առանձնացրել և ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Առավոտի խմբագիրը ասում է. Երեք ինտերնետի ինչ-որ մի անկյունում վերնագիտ կարդացի, Անի Լորակը պատրաստում է բաժանվել Մարատից։ Տեղական բարձրաշխարհի քրոնիկան առաջին հայացքից շատ ավելի հետաքրքիր է։ Արտաշես Գեղամյանը և Պարույր Հայրիկյանը պատրաստում են ամուսնանալ հանրապետական կուսակցության հետ և ըստ երևույթին տեղ զբաղեցնել ՀՀԿ նախընտրական ցուցակում։ Նախկին կոմունիստը և նախկին այլախոհը, որոնք ունեն իրենց սեփական կուսակցությունները, հասկանում են, որ երկուսի անդամները իրար հետ միասին կտեղավորվեն մեկ Զապարոժեցում։ Որոշել են միանալ այլախոհական արմատներ ունեցող, բայց ներկայումս դասական իշխող կուսակցությանը կամ ամենայն դեպս նրանց ցուցակին։ Այդ առումով պարոն Գեղամյանի բացատրությունները ավելի պրագմատիկ են։ Նրան դուր է գալիս Սերս Ալեքսյանի արտաքին քաղաքականությունը, թե իսկ ներքինը, մասնավորապես տնտեսականը, նա կփորձի շտկել ներսից։ Պարույր Հայրիկյանը իր շարժառիթները բացատրում է ավելի խուճուճ ձևով, քանի որ ՀՀԿ-ն և ԱԻՄ-ը նույն արմատից են սերում, նա որոշել է զրոյից վերականգնել ազգային միացյալ կուսակցությունը և այդ պատճառով էլ հարում է հանրապետականին։ Երեք հրապարակը նաև ՄԱԿ նախագահ Գուրգեն Արսենյանից է հետարքրվել խորհրդարանական ընտրությունների իրենց հնարավոր մասնակցության ֆորմատի և հնարավոր համագործակցությունների մասին։ ՄԱԿ-ի մասնակցությունը խորհրդարանական ընտրություններին լինելու է շատ լավ և գեղեցիկ, ձեր դուրն էլ կգա, ասել է Արսենյանը, չբացառելով համագործակցությունը այլ ուժերի հետ։ ՀՀԿ-ի հետ ևս լրագրողի հարցին պատասխանել է. Ես հնարավոր համարում եմ ցանկացած ուժի հետ համագործակցությունը, եթե այդ ուժը ունի այն ծրագրերը, որոնք համապատասխանում են նաև մեր ծրագրերին։ Մենք պարտականություններ ունենք մեր երկրի առջև և կապ չունի, թե ով կիրականացնի այդ պարտականությունները, բայց եթե տեսնենք դեմ գործող համակարգերին, կկոշտացնենք մեր դիրքորոշումները։ Ժամանակի հետ զրույցում Պաշտպանության նախկին փոխնախարար, ներքին գործերի նախկին փոխնախարար, մարտի 1-ի իրադարձությունները ուսումնասիրող փաստահավաք խմբի նախկին ներկայացուցիչ Անդրանիկ Քոչարյանը ասում է. Երբեք չի կարելի հասարակության արատներով հիմնավորել բանակում այսօր տեղի ունեցող դրսևորումները. Մենք այսօր ականատես ենք մի իրողության, երբ խախտված է մարդու ամենաբարձր իրավունքը, կյանքի իրավունքը, իսկ բանակում դա անթույլատրելի է, քանի որ դա զինվորական կառույց է, և այդեղ նախ և առաջ կարգու կանոնը պետք է պատշաճ մակարդակի լինի։ Ամեն մեկը կունենա իր պատկերացումները, բայց անմիջական պատասխանատուները այս խնդրում, սկսած նախագահական նստավայրից, պետք է գիտակցեն մեկ բան. Ամեն մի զինվորի մահվան հետ բանակը ամեն օր թուլանում է, անկախ նրանից, թե կառույցները լավ սպառազինություն ունեն, թե ոչ։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Անդրադառնանք եկող տարի լրացի չհավաքվելիք 101 միլիարդին։ Տեսականորեն, իհարկե հնարավոր է հավաքել այդ գումարը, բայց ոչ փոքր և միջին բիզնեսից։ Հարկային բեռի ավելացման դեպքում դրանք պարզապես կփակվեն և հակառակ արդյունքը կստացվի։ Դա հնարավոր է անել երկու դեպքում։ Առաջին, եթե 2012 թվականին դրամը կտրուկ արժե զրկվի և համատարած ցանկացումներ լինեն։ Եվ երկրորդ, եթե խոշոր գործարարներից մի քանիսի բիզնեսները դուրս բերվեն ստվերից։ Եթե խորհրդարանական ընտրություններում ընդդիմությունը լուրջ հաջողությունների հասնի և Սերս Սարգսյանի երկրորդ ժամկետը լրջորեն վտանգվի, Նա հասկանալի է, չի համարձակվելու համատարած ցանկացումների միջոցով լցնել բյուջեն եւ ստիփաս է լինելու մի քանի օլիգարխներ դուրս բերել ծվերից։ Իսկ եթե խորհրդարանական ընտրությունները նրա համար բարենպաստ ընթացք ստանան, բյուջեն լցվելու է դրամի կտրուկ արժեզարկման եւ համատարած ցանկացումների ճանապարհով։ Երկրի խմբագիրը գրում է. Ադրբեջանի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ոչ մշտական անդամ դառնալու փաստը վերստին ապացուցում է, որ շոշափելի արդյունքները աշխատանքի, այլ ոչ թե թախտին նստած բախտին սպասելուց են ստացվում։ Մի բան, որից Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունը ոչ մի կերպ ձերբազատվել չի հաջողվում։ Զբաղվելով ինքնախաբեությամբ, հիմա էլ իրենք իրենց եւ իրենց գրպանային վերլուծաբանների միջոցով նաեւ հանրությանը փորձում են հույս տալ, թե Ադրբեջանի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամ դառնալու իրողությունը ոչ մի կերպ չի ազդելու Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման վրա, եւ ամենազավեշտալին այն է, որ սովորույթի ուժով ոչ թե թույլ տրված թերացումները, սխալներն են վերլուծվում կամ ունեցած ռեսուրսները կենտրոնացնելու կամպ ցուցաբերվում, այլ կարճում են այն մտայնությունից, թե ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրները Ադրբեջանին մանևրել թույլ չեն տա։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը եւ վերջում անդրադառնանք կառավարություն ազգային ժողով հարց-պատասխանին։ Այսօր Հայաստանի վարչապետը խորհրդարանում հայտարարել է, որ եկեղեցիներին գույքահարկից կազատվի միայն կրոնական նշանակության շինությունների մասով։ Նրա խոսքերով օրենքի նախագծի վերաբերյալ քննարկումները շարունակվում են արդեն 2.5 տարի։ Այդ ժամանակ հանրությանը ներկայացվել է խոստում, որ համապատասխան միջոցառումներ կձեռնարկվեն և գուրքահայկից ազատվող շինությունների ցանկը կհաստատվի կառավարության կողմից և այլ նշանակության շինություններ դրանում չեն ընդգրկվի, հավաստիացրել է Տիգրան Սարգսյանը։ Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, տեսություն մեր հաջորդ թողարկումը վաղն առավոտյան 9:00-ին։